Hei Ole.
Hei Maria.
Vet du hva en kaller en gynekolog på Island?
Nei, det vet jeg ikke.
Fittur tittur.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen. I Bergen.
Ja da, da stemmer du hører på Ordskiftet her på Studentradioen i Bergen. Og i studio i dag så det meg, Maria Gunnarsdotter Svedal, og jeg har med meg...
Ole Råde.
Og i dag, Ole, så skal vi ha en liten Island-spesial. Og det jo i utgangspunktet bare meg og deg som i studio i dag, men vi får besøk.
Vi får besøk av en ekte islending.
Og da tenker jeg vi må ha med en ekte islender når vi skal snakke om Island.
Ja, vi må, det kanskje det beste vis man har da, tenker jeg.
Tenker jeg i hvert fall, med tanke på at islandsk kan være litt vanskelig for oss å uttale, så kan det være noen fordeler med å ha med noen som faktisk kan se på disse litt spesielle bokstavene og tolke det for oss.
Jeg tror ikke jeg skal prøve meg for mye på det i hvert fall.
Nei, men du skal prøve deg på noe annet i dag, fordi du har jo tatt tak i et litt komplisert greie.
Ja, jeg skal ta for meg kasus da henholdsvis i tysk og islandsk, men det blir vel mest islandsk. Jeg kjenner jo mest til tysk da, så jeg vil prøve å forklare det gjennom hvordan kasus funker gjennom tysk, og så prøve å trekke de lange linjene da over til islandsk.
Og for at ikke alle lytterne våre skal nå bli skremt vekk fra å høre på dette her, så har Ole lovt å gjøre det så enkelt som mulig. Og i tillegg så skal vi gjøre veldig mange artige ting før den tid. Veldig snart får vi besøk av vår islandske gjest, og du klar til å sette i gang, Ole?
Få det på!
Før vi får besøk av vår islender, så det nyttig å vite litt om det islandske språket, tenker jeg. Og Ole, det islandske språket, det kommer jo egentlig fra det samme som norsk, nemlig norrønt. Fordi det språket jeg bruker på Island i dag, det basert på de vestlandske dialektene som fantes i Norge for mange år siden, i vikingtiden. Da var det folk fra Norge som utvandret til Island, og fra da så har språket utviklet seg videre. Og det her jo litt sånn her, ja, fun fact da, men en kan jo, det har blitt sjekket at DNA-et til islandske menn er 90% likt DNA-et til norske menn. Fordi veldig mye av innvandringen kom fra nettopp Norge. Mens på kvinner så det helt nede i 60% fordi at vikingene drev med en del trellhandel.
Så det derfor de fine folk da?
Ja.
Siden jeg slik oss.
Ja, mulig. Men sånn språklig sett, hva ved islandsk du synes er interessant?
Ja, altså det jo det at de har et helt annet, altså vårt språk jo, holdt jeg på å si, mye mer moderne sånn sett med bøyningsmønster og sånne ting. Og at de fremdeles har holdt litt tilbake da, på disse kasusformene som vi har på en måte gått litt vekk fra. Og at de har holdt disse her norrøne trekkene enda da, i Island. Det synes jeg er ganske interessant.
Fordi det jo sånn at de fleste islendere, de kan lese norrønt, og da kan jo ikke du, Ole.
Det kan ikke jeg. Jeg kan kanskje forstå noen ord her og der.
Og det jo ikke fordi du spesielt dum.
Nei, jeg liker ikke å tro at jeg dum i hvert fall.
Det vil være et fellestrekk for oss nordmenn.
Ja, nei, du kan jo si det sånn at ordforrådet og setningsbygningen er jo litt annerledes fra det vi er vant til i norsk i dag da. Ordforrådet er jo selvfølgelig fordi vi har mer innslag av utenlandske ord da. Og setningsoppbygningen fordi vi ikke har kasuser i norsk i dag, men velger da utifra hvor verb er i setningen da. Hva slags setningsledd som befinner seg der.
Og det du sier nå, det litt viktig, for det dette her med at vi har mange flere utenlandske ord i språket vårt enn de har på Island. Og det jo nettopp fordi at Island har hatt en veldig puristisk språkpolitikk. Og allerede fra på 1100-tallet så begynte en å oversette latin til islandsk, fordi en ville ha islandske ord for det latinske ordet. Og det har på en måte holdt seg, utviklet seg, det har blitt mye mer... på 1100-tallet så var det noe de bare gjorde, kanskje. Men etter hvert så ble det en offentlig politikk som skulle gjennomføres. Og Ole, hva egentlig purisme?
Purisme, det jo på en måte arbeidet for å få minst mulig låneord inn i språket. Jeg vet ikke helt hvordan ordboken definerer det, men jeg vil jo tenke meg at det handler noe om det. Du har vel noe med hvordan ordboken definerer det, men jeg vil vel tenke meg at det har noe med purisme handler om at du ikke skal ta inn noen ord fra andre land da, og beholde skriftlige tradisjoner og beholde sin egen språkstradisjon.
Det nettopp da at formen teken fra andre språk blir sett på nesten som litt uregne, uten at en skal tenke på uregne i sånn verst tenkelig betydning, men en vil da holde språket sitt sånn som det er. Og på Island så har det jo løsta ved å bruke deler av ord og ord de har fra før til å erstatte disse utenlandske ordene. Som for eksempel at ordet for geologi vil være jordvisdom.
Ja,
eller noe sånt da, oversatt til norsk.
Vi forsøker vel litt grann det i Norge også, men det har vel ikke like stort hell her. Det er vel noen ord som har klart å komme seg inn, men de fleste blir vel bare beholdt den gamle den gamle skrivemåten da, fra det utlandske landet. Men jeg tror kanskje det har noe med, holdt jeg på å si, innstillingen nå da.
Absolutt,
og det er jo... At de har veldig lyst til å beholde.
Det er jo kanskje lettere å gjennomføre på en plass som Island, fordi det er færre mennesker der.
Ja.
Lettere å få færre mennesker til å dra i samme retning enn til å få ja, flere til å gjøre det samme. Det er jo sånn, på norsk har du for eksempel snøbrett eller rullebrett for skateboard og snowboard.
Ja, men det er sånn som mine foreldre, altså kanskje ikke mine foreldre, men kanskje mine besteforeldre, sier jo rullebrett og snøbrett og sånne ting.
Mm.
Men så har de på en måte, ja, det er ikke kult nok lenger da, så har det blitt litt sånn, det blir jo innflytelse fra utenlandske serier og sånne ting. Men vi har jo veldig mange vellykte ord også da, altså minnepenn for eksempel. Det er veldig sjeldent å si flash drive, det er veldig sjeldent.
Det er absolutt sant.
Så det er ikke alltid, men det er spørsmålet liksom hvor tidlig ute språkrådet er med å finne et godt avløserord. Og jeg vet ikke helt om kanskje Island er litt bedre på det enn det språkrådet er.
Ja, for på Island er dette i stor grad gjennomført, samtidig så finnes det en del ord der som heller ikke har fått gjennomslag. For eksempel har jeg hørt at ordet for pizza, flatbaka, ikke helt har fått gjennomslag. Mulig at det blir brukt i skrift, men at i talespråket så blir det ikke brukt i like stor grad. Og det er vel også litt sånn at skriftspråket på Island er ganske konservativt, eller ikke konservativt sånn sett, men at det henger veldig mye mer igjen i det gamle, mens talespråket har mulighet til å utvikle seg mer fritt, og at da vil talespråket og skriftspråket kanskje være litt ulike.
Ja, altså det muntlige, det utvikler seg jo selv, uten noe spesiell læring sånn sett, mens skriftspråket må bli lært, så hvis man holder litt på den tradisjonelle formene, så vil det aldri skje noe heller da, hvis du bare fortsetter å holde på det, og aldri oppdaterer det, så vil det bare holde sin gamle form da. Men man vil jo passe på at ikke det muntlige språket er for langt unna skriftspråket da.
Absolutt. Og litt av grunnen til at Island har vegret seg litt med å ta imot låneord, er jo fordi at de ganske lenge ikke var en selvstendig stat. De var jo først en del av Norge, og så når Norge ble en del av Danmark, så ble også Island en del av Danmark. Og det var ikke sånn at danskene nødvendigvis prøvde å få islenderne til å snakke dansk i veldig stor grad, men det kom allikevel en god del ord fra dansk, som islenderne ikke ville ha. Og etterpå så kom det en god del fra engelsk og en del fra tysk, og utover på 1800-tallet og i senere tid, så har en da aktivt prøvd å unngå disse ordene. Og det er jo nok noe av grunnen til at Island har holdt seg så bra. I tillegg så har de jo veldig mye litteratur som går langt tilbake i tid, og det vil si at det er skriftspråk som er lett å følge langt tilbake i tid, altså det er lett å kopiere og bruke fortsatt.
Ja, og det vil jeg si også er en ganske stor pluss, at man kan lese gamle norrøne sagaer da, uten å nødvendigvis måtte kunne da norrønt, men at det har på en måte, du merker at det har røtter i samme språk da. Så det synes jeg høres bra ut, men jeg gleder meg til å høre hva gjesten syns som vårt språk.
Da gjør jeg også, vi er straks tilbake.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Nå har vi fått med oss Fridrikka Gudmundsdottir her i studio. Velkommen, Fridrikka.
Hei, hei. Takk.
Du er fra Island.
Ja.
Men det høres ikke sånn ut. Nå har ikke lytterne våre hørt deg prate så mye enda, men jeg vet at det ikke høres veldig ut som du er islandsk når du snakker norsk.
Nei, jeg har hørt det før. Det er veldig mange som blir overrasket over at norsk ikke er morsmålet mitt, så å si.
Men du har bodd mye av livet ditt i Norge.
Ja, det har jeg. Hele, egentlig.
Men du er født på Island?
Ja, det er jeg.
Kan du fortelle den historien?
Det er jo egentlig ikke så veldig mye historie, men foreldrene mine de utvandret fra Island til Norge et par år før jeg ble født. Og så valgte de da å dra tilbake til Island for å føde meg, sånn at jeg skulle få islandsk statsborgerskap.
For da må så. Du rett og slett bli født på Island for å få?
Ja, egentlig.
Så derfor er du islender, men det betyr også at du har snakket islandsk i oppveksten?
Det har jeg hjemme, alltid.
Men du har også snakket norsk med dine norske venner, eller hvor har du lært norsken fra?
Det er vanskelig å svare på. Jeg vil si at altså, hovedsakelig så snakket jeg jo islandsk hjemme, men jeg gikk i norsk barnehage. Så det var nok gjennom det at jeg lærte norsk. Og jeg var ikke så veldig stø i norsk når jeg begynte i islandsk barnehage. Jeg var ganske språkforvirret. Det er i hvert fall det min gamle barnehagetante har sagt. At jeg kunne bli snakket til norsk, eller på norsk, og så svarte jeg på islandsk da.
Og så var det ingen som skjønte hva du sa da?
Nei, egentlig ikke. Nei. Men heldigvis så kom det seg ganske fort, og det vil jeg også si at det har veldig mye med hvordan barn lærer språk, og barn lærer språk utrolig fort, og gjerne da også gjennom lek. Så Nei, jeg kan ikke huske det som noe sånn traumatisk eller at jeg ikke Nei. Hadde venner.
Nei, for det er jo bevist at da å lære flere språk gjør ikke at en blir dårligere i språk, snarere tvert imot. Men det kan gjerne ta litt lengre tid før en blir stødig i begge språket. Men så enkelt skulle det jo ikke være for deg. Fordi når du skulle begynne på skolen, så bestemte foreldrene dine at du skulle begynne på tysk skole.
Ja, av alle ting. De var veldig opphengt i det at jeg skulle få et tredje språk da. Så jeg tror ikke det akkurat hjalp da jeg var liten å slenge inn enda et språk i den mølja. Og jeg kunne jo heller ikke tysk. Ingen i familien min snakker jo tysk når jeg begynte der, så det var vel andre gang i løpet av livet at jeg ble slengt inn når jeg ikke snakket språket. Men ja, det er veldig mange som tror at hvis man lærer flere språk når man liten, at barn da altså debuterer senere med å snakke, for eksempel. Men jeg tror... ja, det kan jo kan stemme for noen, men jeg har hørt at jeg lærte å snakke, at jeg begynte å snakke helt normalt, men at det var mer en sammensetning av flere ulike språk da.
Men nå i dag, nå er du, hvor gammel er du blitt?
23.
23. Bruker du fortsatt islandsk ofte?
Det gjør jeg, det gjør jeg. Jeg snakker jo islandsk fortsatt, fortsatt med foreldrene mine, og også med altså resten av familien min. Alle andre i familien er jo er islandske. Men nei, det veksler nok mer imellom, men det tror jeg også har med det å gjøre at, at alle nå i familien min snakker så mye norsk, for vi bor her. Men altså, man legger jo veldig fort over hvis man snakker om noe personlig, eller hvis man snakker om familie. Ja, vi merker jo ikke at vi legger over da, egentlig.
Det skjer litt av seg selv?
Ja, egentlig.
Men når du tenker, hvis du er alene, det er kanskje et vanskelig spørsmål, men tenker du på norsk, eller tenker du på islandsk?
Ja.
Eller tysk, for så vidt?
Nei, jeg vil si at jeg tenker på norsk, det gjør jeg nok. Men... Det har veldig mye å si om jeg har vært på Island også, for når jeg er der så legger det veldig fort over da, til at man da altså plutselig snakker morsmålet sitt 24-7.
Så du tilpasser deg litt etter hvem du er med og hvor du er da?
Ja, egentlig, men jeg merker det også i hverdagen at jeg kan synes det er litt vanskelig at hva kan man si, man snakker såpass mye norsk da, at av og til så så kan jeg glemme meg og kan si noe på islandsk.
Mm.
Men nei, altså jeg synes det er jo litt rart. Altså jeg savner jo litt å snakke morsmålet mitt, og jeg merker det også nå som jeg bor her, og ikke i byen herfra, at det blir jo mye mindre islandsk, og det er jo litt synd. Så på en måte, jeg kan kjenne et savn etter å si noen islandske ord av og til.
Da skal du jo få muligheten til her i dag.
Ja, så koselig. Ja.
Men jeg lurer på en ting til, fordi du har jo på en måte et ganske unikt, eller unikt, det er jo flere som har et lignende perspektiv, men du har et perspektiv på norsk som er at du har på en måte lært det som et andre språk, samtidig som du har vokst opp med det. Og det gjør kanskje at du har litt andre blikk på det norske språket enn det jeg og Ola har da. Det har jo vært vårt språk hele veien.
Ja, nei, jeg tror det som er veldig unikt med norsk, det er alle de ulike dialektene. Og jeg tror også at jeg er nok mindre kjær i de dialektene det kanskje nordmenn er. Jeg synes mange av de kan være utrolig sære. Men jeg synes egentlig, og det er ganske slemt å si, men jeg synes norsk kan være et litt stygt språk. Det synes jeg. Det er veldig... Nå har ikke jeg gått noen språkstudier, men jeg synes veldig ofte det kan bli litt hardt når man snakker. Jeg synes det er mye mer flyt på det islandsk enn det det er på norsk.
Ja.
Det blir litt hakkete.
Men synes du det er vanskeligere å skrive norsk enn å skrive islandsk?
Nei, altså jeg synes nok begge deler er vanskelig på sin måte. For jeg har jo egentlig lært de samtidig, selv om at islandsk er morsmålet mitt. Men det er veldig mye på norsk som jeg synes høres veldig tullet ut. Altså det er ikke det at jeg på en måte ikke kan, altså kan norsk rettskrivning, men jeg kan se på et ord, så tenker jeg dette her var en utrolig rar måte å skrive på.
Mm.
Men det har veldig mye med hvordan forskjellen på hvordan man uttaler ord og hvordan man skriver det.
Ikke sant?
Og det synes jeg kan være uklart.
Men vi snakket jo litt tidligere i dag om at det islandske språket og det norrøne, altså det norsk stammer fra også, det er jo det samme. Det har samme stamtavle på en måte. Og det finnes jo en del dialekter i Norge nå som ikke ligner på islandsk, men der du har en del trekk fra islandsk. Har du hatt noen erfaring med dette?
Ja, åh, herregud, som jeg elsker sånn sveio-dialekt. Og selvfølgelig, jeg må jo nevne Sogndal også.
Men, skikkelig brei Sogndals-dialekt, da er det noen likheter, tror jeg.
Ja, men det er på en måte, det er ikke så mye i dialekten, men det at for eksempel sveio har bevart ganske mange ord som også brukes på islandsk. Så jeg ble ganske overrasket når... jeg hørte en jente snakke da, så fra Sveio, og plutselig kjente jeg en hel masse ord som alle andre sa her til, og så tenkte jeg, for en gang skyld, så skjønner jeg faktisk en dialekt, uten å være norsk. Så det var ja, overraskende, noe jeg ikke visste.
Det stygt. Men ditt forhold til islandsk da, har du noe et lignende blikk på det? Ting du oppfatter der som spesielt eller merkelig?
Ja, jeg kan synes veldig mange ord kan være rare, fordi altså, jeg kan skjønne hvorfor... Det er vanskelig å forklare, men veldig ofte så islandske ord sammensatt av flere ting, sånn som for eksempel hvis vi sier data på islandsk, så det talva, som egentlig sammensatt av ord av tall og magi. Så jeg kan synes det kan være litt morsomt av og til, at ordene supersære, og av og til så virker det som at vi bare tuller egentlig med alle andre som prøver å lære dette språket. Men ja, jeg synes det er litt penere. Det litt mer flyt i det.
Siden vi så heldige at vi har med oss en islender i dag, så vi nødt til å bruke henne til å hjelpe oss med å forstå det islandske skriftspråket. For hvis du ser på en islandsk setning, så det utrolig mange andre typer bokstaver. Ok, utrolig mange, kanskje å ta litt hardt i, men det noen OA med strek over, noen A med strek over, og litt forskjellige prikker over i-ene. Så dette her har jeg lyst til å få litt bedre begrep rundt. Vi kan begynne med A-en med strek over. For meg så ser det ut som noe som ligner på en Å, men hvordan uttaler en egentlig den?
Det blir au.
Så det som den norske diftongen au?
Ja.
Men hva med en med strek over?
Det blir je.
Så hvis du skal si ordet jeg, så blir det
je.
Og så har vi den bokstaven som ligner litt på en D, men den litt mer rund i kantene, og har en strek rett over.
Det blir F.
Og det på en måte den TH-lyden du har på slutten der?
Ja.
Men du kan også ha den lyden andre plasser i ord?
Hvis du har den lyden foran, da blir det foten.
Og kan du illustrere forskjellen på de to?
Det egentlig ikke en veldig, veldig stor forskjell. Vi kan bruke eksempelet «tho», som du. Det da foten, den som står foran. «Tho», hvis vi har den bokstaven midt i et ord, sånn som for eksempel navnet mitt, da blir det «Fredrika».
Så det en liten forskjell mellom
veldig,
de to?
Veldig, veldig liten forskjell. Ja, så det jo veldig vanskelig å egentlig høre en forskjell, men det utgjør størst forskjell i skriftspråket. Fordi det alltid midt i et ord, mens «Totten» alltid den bokstaven som står da foran. Så hvis den lyden skal foran, da blir det «Tot». Hvis den skal i midten, så det «Eth».
Og den andre, det den som ser ut som en slags P, men med P-en, altså rundingen midt på?
Ja, det ser ut som en gravid I.
Ikke sant? Og så finnes det jo også ulike typer O-er på islandsk skriftspråk.
Ja, og det kan jo variere veldig hvordan man uttaler det. Det kan være O, Au, altså veldig mange ulike uttalser.
Men det kan også være vanlig Å?
Ja, noen av de kan høres ut som en norsk
Å. Og så har vi en del ord som slutter på RN, for eksempel barn.
Ja, og det uttales da bad.
Nesten som en BADN?
Ja, nesten.
Og hva med ord som slutter på FN eller VN som navn?
Det blir navn.
Så da får du en BN.
Ja.
Lignende lyd.
Ja.
Og et siste spørsmål, Fredrika. Hva skjer når det en H framfor ulike bokstaver? I begynnelsen av ord.
Og jeg er sånn som å høre, som blir hlusta.
Hvordan skriver en da?
H-L-U-S-T-A.
Kan du si det en gang til?
Hlusta.
Kan du si noen flere ord der denne H-en framfor en konsonant?
Rabn.
Og det betyr?
Det betyr rabn, altså fuglen.
Tusen takk, Frikka. Da håper jeg at folk har fått et litt større innblikk i hvordan leser og uttaler islandsk. Fredrika, mens vi har deg i studio, så det en ting jeg og Ole gjerne vil ta opp. Fordi, hva egentlig greia med islandske navn?
Det egentlig superenkelt. Altså, hvis man får det godt forklart. Og på den lette måten kan man si at enten så tar man da altså mors navn eller fars navn. Altså, min far heter Gudmund, så jeg heter Gudmundsdotter. Men så kom vi problemet. I hvert fall når jeg ble født, så var det da normalt at hvis far og mor ikke er gift, så tar du mors etternavn, som i mitt tilfelle da hadde vært Girnia-dotter, fordi moren min heter Girni. Så altså, ganske simpelt så får du etternavn etter om foreldrene dine er gift eller ikke. Nå har man jo begynt å gå litt vekk fra det. Man kan selvfølgelig få fars etternavn selv om at man ikke er gift. Nå er jo på en måte det å være gift ikke like normalt lenger. Men altså, hovedsakelig så er det det. Du tar etternavn etter.
Men det betyr at du vil da ikke ha samme etternavn som dine foreldre. Og hvordan fungerer da en telefonkatalog for eksempel?
Det er etter fornavn.
Så alle som heter Fridrika står bare etter hverandre?
Ja, og på en måte det er jo ikke så utrolig vanskelig med mindre du leter etter noen du ikke kjenner i en telefonkatalog. Det står veldig ofte yrke også bak. Nå er det lenge siden jeg har sett en telefonkatalog, men da sto det yrke bak.
Ja.
Så lenge du vet litt om personen, så skal det gå fint å finne.
Men jeg har tatt på sånne lister generelt, da. Det er ikke nødvendigvis bare telefonkatalogen som er rangert etter alfabetisk rekkefølge. La oss si klasseliste, da, så er det to stykker som heter det samme. Vil du da på en måte, hva er det som vil skille dem på en måte? Er det sånn at du da har du dato når de er født, eller?
Nei, høyst sannsynlig så vil jo disse to personene ha ulike fornavn eller ulike etternavn. Så da blir det jo på en måte samme sånn som her i Norge, hvor man for eksempel har en Anna B eller Anna K.
Mm.
Så på en måte, dette her er nok mye mindre problematisk for oss.
Ja, nei, det er nok egentlig et ikke-problem. Jeg bare lurte om på en måte hvordan man eventuelt løser det da, hvis det på en måte er to, sånn som du sier da med Anna K da, eller Anna B for eksempel, hvis man har det samme etternavnet.
Ja, og det er jo, jeg har samme etternavn som begge bestemødrene mine, men jeg har jo ikke samme etternavn som da foreldrene mine. Men det er jo egentlig ikke så veldig, veldig rart for meg som ikke er vant til at man på en måte har et etternavn som går på en måte i slekt. Altså, jeg kan skjønne at det er fint her i Norge, men det er jo ikke som om alle i Norge har noen unike etternavn. Det er jo veldig mange som heter Olsen, for eksempel. Det er veldig få slektsnavn her i Norge som kun tilhører en slekt. Så det er jo egentlig ikke noe verre enn hvis... Ja, for eksempel, jeg og Maria, begge to hadde hett Olsen til etternavn. Det betyr jo ikke at vi er i familie.
Det er helt sant. Men hvem er fornavn? For der også er det noen strenge regler for hvem har lov til å kalle ungene sine. Kunne du kalt ungen din Ole på Island, liksom?
Vet du, nå vet jeg ikke om Ole er godkjent, men det hadde nok blitt den islandske versjonen som er Oli. Så på en måte, vi har jo en islandsk versjon av stort sett alle navn som finnes i Norge, men de er veldig strenge med hvilke navn som blir godkjent hvert år.
Og der er det også, du må bruke islandsk skrivemåte på de navnene?
Ja, det må du. Altså, hovedreglene er at du må ha et islandsk fornavn og islandsk mellomnavn, eller alle navnene skal være islandsk, med mindre en av foreldrene er da født i utlandet, har hatt et utlandsk statsborgerskap, da kan du gi barnet ditt et fornavn eller et mellomnavn, som da er normalt i opprinnelseslandet til den foreldren.
Så det er litt slingringsmonn på navnegivningen?
Ja, selvfølgelig. Men så vil jeg også si at det er nok det samme opplegget som det er her, at selv om at man står veldig fritt til å velge navn, så tror jeg også at samfunnet legger visse betingelser. Da. At det blir veldig på en måte upopulært hvis man velger noe som er supersært. Det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, alle land også. At man pleier å holde fast ved en tradisjon.
Men kunne du tenkt deg å gi ungene dine islandske navn?
Det er egentlig et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke et islandsk fornavn, det tror jeg ikke. Så har jeg også vært ganske uheldig at alle i familien min har veldig sære islandske navn, som er veldig vanskelig å oversette til norsk. Så nei, jeg tror ikke det. Og jeg tror heller ikke at jeg holder fast ved den etternavnstradisjonen. Det har vært mye mer naturlig for meg hvis jeg hadde endt opp med å gifte meg med en islandsk person og fått barn med han, så kunne man kanskje fortsatt det. Men for meg så blir det ikke riktig å fortsette en helt islandsk tradisjon med noen som ikke er islandsk.
Interessant svar.
Ja.
Jeg heter jo Gunnarsdotter til etternavn, men med E-R og ikke I-R. Og jeg får jo stadig vekk spørsmål om, er du islandsk? Og jeg har skjønt på deg, Frika, at der jeg kan svare nei på det spørsmålet, så må du svare ja, og at du da får en rekke med oppfølgingsspørsmål som er til tider litt irriterende.
Ja, det er dumme spørsmål.
Rett og slett dumme spørsmål. Har du et eksempel på noe dumt folk spør om?
Jeg får veldig ofte spørsmål om vi alle sammen er i samme slekt.
Ikke sant?
Det er jo veldig sært spørsmål, og egentlig et litt støtende spørsmål også, fordi da antyder man jo at alle på Island på en måte får barn eller gifter seg med folk som man er i slekt med. Men det tror jeg egentlig bare har med viten att göra. Vi är ju 350 000 mennesker, vi är få, men alltså det är ju ganska många släkter. Alltså för det, det är ju inte så att folk gifter sig med fetteren sin eller kusinen sin, det är ju ett lovlöst land, det är ju inte lov.
Ikke sant? Men det är också alla har väl hört rykte om den där checka appen som kom där en kunde slå mobilerna mot varandra och då få upp en melding om man var i närsläkt eller om man kunde gå vidare och checka folk hvis man mötte dig på byn.
Ja,
och det är sant.
Ja, och så på en måte så är det. Vi är så heldiga på Island att vi har en egen nettsida och vi kan spore alltså släkten var tillbaka 1200 år. Och i förbindelse med en konkurrens om hur man skulle göra då alltså den databasen mer aktuell för ungdom och unge så var det en konkurrens. Och där var det några studenter så på universitetet på Island som lagde den appen. Och det är ju en väldigt fin måte att nytta all den information som vi har tillgång på av släkten vår, men nej, jag vill inte säga si att det är någon folk aktivt brukar. Jag tror inte folk är så väldigt rädda för att eventuellt kysse fetteren sin på byn. Jeg tror ikke det.
Det også sikkert en del mindre plasser i Norge som også kunne hatt bruk for en sånn app i så fall.
Ja, det må jeg si det, tror jeg.
Og så tenker jeg et siste spørsmål da. Kjenner alle islendinger i Norge hverandre?
Nei, det gjør vi absolutt ikke. Det er veldig liten sannsynlighet. Jeg har nå bodd der i 23 år. Det har en gang i mitt liv skjedd at jeg har funnet ut at det er noen som bor i samme by som meg, som jeg på en måte kjenner egentlig ikke. Altså, jeg fikk en Facebook-melding fra min farmor om at noens barnebarn som hun kjente hadde flyttet til Bergen, og at jeg måtte sende en melding. Det er det nærmeste jeg har kommet.
Så islendere er egentlig akkurat som oss nordmenn på de fleste områder?
Ja, jeg vil si det!
Nå, Ole, skal du prøve å forklare oss på en enkel måte hva kasus er for noe.
Ja, kasus, den store stygge ulven som alle norske brukere ikke synes noe morsomt i det hele tatt.
Hvorfor synes vi det så vanskelig?
Nei, det ikke noe vi benytter selv i norsk. Du kan si det sånn at kasus en grammatisk kategori som først og fremst blir brukt til å vite hvem som gjør hva med hvem. Altså sagt på en annen måte, altså, kasus viser til hvilken funksjon altså et setningsledd har, da, om det et subjekt, indirekt objekt eller et vanlig direkt objekt.
Og forskjellen fra da og norsk er at med kasus så vil en eller annen ending henge seg på ordet, mens i norsk så vil plasseringen til ordet i en setning fortelle oss det samme.
Altså, ja, altså hvilket setningsledd dette her har, om det et direkt objekt, subjekt eller om det et indirekt objekt. Som sagt, kasus spiller ikke noen viktig rolle i moderne norsk. Der blir heller ordrekkefølgen, som du sa, så godt brukt. Men kasus er vanlig i Norden, altså på å si germanske språk. Da selvfølgelig tysk, som vi kanskje har hørt om de fleste, og da selvfølgelig også islandsk. Som bruker de fire, nominativ, akkusativ, dativ og genitiv. Nominativ blir da brukt som subjekt her, vi bruker subjekt, og akkusativ blir da brukt som objekt, og dativ brukes som indirekt objekt, og genitiv brukes som vi bruker i norsk, som en slags tilhørelse-endelse.
Så til nå ganske enkelt og greit.
Ja, så kommer det vanskelige, fordi altså, hvis vi tar tysk, da, så ser du, kan vi se, så deler vi de fire kasuser, som sagt. Frasene som tyder at den gamle mannen og den gode vinen har et maskulint substantiv, så derfor blir det da mann, altså på tysk, altså det blir da der eldre mann, i stedet for, ikke sant? Hvis det da akkusativ, så blir det alten mann. Så man endrer da, man nødt til å vite hvilket kjønn substantivet for å da ha på et annet.
For det ulike kjønnene får ulike endinger i det ulike kasuset.
Ja, hvis jeg forstår det riktig nå, så svarer jeg ja.
Det ikke helt enkelt det der.
Nei, det er ikke så veldig enkelt, og det ikke så veldig enkelt å forklare heller. Men saken rett og slett at man må vite litt om språket, og hvilket kjønn, og hvilke, om det sterkt eller svagt verv det substantiv, for å vite hva du kan legge på av nominativ og akkusativ, som da bestemmer videre hvilken plass det har i setningen, da. Om det et subjekt, objekt eller indirekt objekt. Så dette her utrolig vanskelig, så derfor tenkte jeg at jeg skulle bare gi noen eksempler da i, holdt jeg på å si, i islandsk. Så nå har jeg gitt Ferrika noen ord, noen setninger, som hun skal da si da. Hvis du har den første, så det nominativ.
Godmyntur, islendingur.
Ja, ikke sant? Og så der er det sånn at verbet kan ta med seg objekter.
Vi gjerne har en oversettelse her, Ole.
Ja, ta en oversettelse.
Skjønner du det ikke?
Gudmunder islendinger. Ja. Jeg en islendinger, ikke sant? Mm. Så egentlig så høres det ut som, holdt jeg på å si, at setningsoppbygging er ganske lik som i norsk.
Mm.
Altså Gudmund islending, altså det bruker vi i norsk også. Men her er det rett og slett fordi at det en nominativ frase, og så tar da holdt jeg på å si, som da være, altså tar da med seg nominativen over I da islendingur, som egentlig ville vært et objekt, hvis vi hadde ført I norsk setningsoppbygning.
Mm.
Så det jo helt annerledes.
Så da får også objektet nominativ sending?
Ja.
På grunn av at subjektet får det?
Ja, ja eller det verbet som gjør at gudmundur islendinger, som gjør at det også får nominativt.
Prøv et nytt eksempel.
Hvis du tar det eksempelet her da.
Synne normader.
Ja, ikke sant? Her har du samme. Her også har du da en ur, som egentlig skulle hatt en akkusativ vending, hvis du hadde følt norsk rettskrivningsregler. Ikke sant? At det objektet, altså akkusativ alltid objekt, så ville det vært annerledes. Men her drar da med seg nominativsformen over det siste ordet. Ja. Ble dere noe kloke av dette her?
Nei.
Nei, det det jeg
rett for. Jeg føler jeg litt klokere, kanskje. Men jeg tenker at for deg, Frikka, så kommer jo sikkert dette helt av seg selv.
Ja, jeg vil si at jeg kan høre om det rett eller galt. Jeg har I senere tid prøvd å lære meg å skrive litt bedre islandsk, så jeg har jo holdt på med akkurat det her. Men på en måte, jeg har ikke trengt å lese kapitlet før jeg fyller det ut, for jeg kan jo bare høre det. Så jeg tenker at dette her noe jeg tar veldig for gitt. Så når jeg prøver, eller... Altså, du sikkert veldig flink på å forklare det her, men det går sikkert for veldig døve ører for meg.
Ja, nei, men jeg tror det går for døve ører for de fleste, for at hvis man snakker med hver tysk underviser I den videregående skole, så kommer man til å si at hva norske studenter eller elever sliter mest med, så det kasusen. Fordi det så fjern for oss, det er ikke noe vi driver med. Vi driver ikke å bøye substantivet på den måten I norsk.
Men jeg tenker at hvis det noen skal ta med seg herifra, så det jo hva kasus Og det altså en bøyingskategori som endrer de enkelte ordet, der I norsk vil det ordet bli flyttet I setningen hvis det har en annen funksjon.
Ja, vi bruker vel, det jo nesten bare genitiv vi bruker I norsk I dag da, som har sånne genitivs-esser da, sånn, til sjøs, til fjell, sånne ting. Det bruker vi enda, de henger litt rann igjen, men ellers så bruker vi det ikke helt tatt.
Så hvis noen mer interessert I hva kasus egentlig går ut på, så anbefaler vi Google.
Google
eller en gammel tysklærer.
Eller en gammel tysklærer eller ja, jeg tror på en måte at hvis du googler det til det så blir du kanskje litt rann klokere, men du må legge ned det arbeid.
Men altså jeg klarer jo å skrive så folk forstår. Skrive leis. Men det finnes jo en beryktet bande der ute som alltid på vakt 24/7.
Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med?
I dagens utgave av Språkpolitiet så skal vi ta en liten diskusjon rundt dette her med å ha en puristisk språkpolitikk. Fordi purisme, da lærte vi jo tidligere I sendingen at det handler om å holde språket sitt rent I hermetegn for utenlandske ord og for utenlandsk input. Der slang jeg inn et engelsk ord, det var veldig bra når vi snakket om purisme. Men norsk jo ikke et veldig puristisk språk, I hvert fall ikke sammenlignet med Island, som det I veldig stor grad. Og jeg bare lurer på, Ole, hva tenker du om purisme som språkpolitikk?
Ja, jeg har litt sånn ambivalent forhold til det. Jeg kunne egentlig ønske at vi hadde det her også, men så må jeg jo godkjenne det at vi ikke har hatt det til nå. Sånn at på en måte at nye ord som kommer inn I språket, de kommer jo som regel fra et annet land. Og det veldig vanskelig å på en måte hvis man ikke har et bevisst språkbruk da, bevisst språkføring, så vil man bare bruke de engelske ordene da. Mens på Island så har man kanskje en litt annen tilnærming til det hvor det går lettere. Så jeg tror det veldig vanskelig, men det hadde selvfølgelig vært gøy å kunne gjort da.
Fredrika, hva dine tanker?
Jeg synes det veldig fint når, når folk legger vekt på det at man skal beholde språket så opprinnelig som det var. Jeg synes det veldig synd når man merker hvor mye av dagligtalen vår her I Norge faktisk inneholder så utrolig mange ord fra andre språk. Det veldig sjeldent at man fullfører en hel setning på norsk. Det som oftest et eller annet låneord, noe som ikke norsk, og det da føler jeg at man mister litt essensen I språket da.
Så må man også tenke litt om når et ord blir norsk da, altså, for det veldig vanskelig å uttrykke seg på norsk, som du sier, uten å komme med et låneord, men som vi ikke tenker på et låneord. For det vi har hatt I norsk såpass lenge, så må man på en måte, skal man gå helt tilbake til norrøne tekster, som på en måte Island har gjort, eller skal man på en måte stoppe nå, og liksom heretter, så skal det bli et puristisk språksamfunn.
Men tror ikke de at det vanskeligere å gjennomføre en puristisk språkpolitikk I et land som Norge enn på Island? Først og fremst fordi med tanke på hvor mange mennesker som bor der, hvor mange mennesker som må være med på politikken for at det skal gjennomføres?
Jo, jeg vil nok si at det lett lettere, altså fordi Island kun 350.000. Men jeg tror også at for Norges del så det for sent, for det jo veldig mange ord som man tenker norsk, sånn som data, som egentlig ikke det. Men på Island så har vi på en måte alltid klart å lage et godt nok ord og få det i bruk, sånn at man ikke har trengt å ha disse låneordene. Sånn som på Island så det ikke data, det talva.
Men ikke det sånn på Island også at en del ord nå blir mer anglosaksiske, altså påvirket av engelske språk?
Jo, jeg vil si det i stor grad. Jeg tror det har veldig mye med å gjøre at, at Island holder på å bli litt sånn amerikanisert nå, for vi så nærme USA. Det så mange flyvninger som går nå via Island. Vi har hatt en amerikansk base, vi har utrolig mange amerikanske produkter. Costco har akkurat åpnet der. Så ja, jeg vil si at, sånn som alle andre språk, så det jo innflytelse fra andre land, men jeg tror at det i en større grad altså da omfatter altså den unge delen av befolkningen. Jeg tror de gamle fortsatt så vant til at man skal holde språket så rent som mulig at de virkelig har lyst til det og strever etter det.
Men Ole, ser du noen negative sider ved purisme?
Ja, det absolutt et veget sverd dette her. Det som du sier, altså, de unge menneskene, de vil nok ta inn litt utenlandske ord inn i språket sitt, for at det sånn man tar opp. Man ikke helt sikker på hvordan, altså, hvorfor man tar opp noen ord, da. Hvordan det skjer, men man bare vet at det skjer. Og at det skjer på en ganske naturlig måte, så man da liksom skal si at nei, det kan du ikke si. Det ikke godkjent islandsk. Så kan du slite litt med, altså på å si videre. Frankrike et godt eksempel, som prøver å beholde franske uttaler på alt mulig, men selv der sliter de, klarer det ikke, altså. De får det ikke til.
Det blir en slags motstand innad i landet, innad blant språkbrukerne.
Ja, fordi de fleste språkbrukere er ikke filologer, og de bryr seg rett og slett ikke nok til at man skal holde på en sånn språkføring. Så hvis selvfølgelig, hvis Island klarer å holde på at folk bevisste på det hele tiden, så kan det ennå at de får det til, men utenom det så tror jeg det skal bli veldig vanskelig. Altså.
Fredrika, tror du at det sånn at de aller fleste islendinger veldig opptatt av dette her med å holde på språket?
Nei, egentlig ikke. Jeg tror det kommer veldig naturlig. Jeg tror folk bare vant til at sånn det. Jeg tror ikke det det at nødvendigvis at folk strever etter å holde språket sitt rent, men at når alle typer skilt og alle reklamer som foregår på et såpass rent islandsk språk, så blir det jo, altså blir jo veldig, veldig normalt da for befolkningen å snakke en veldig ren versjon av islandsk. Men språk er jo levende, så det jo veldig lite man kan gjøre med det, og hvis man skal legge masse begrensninger på det, så ja, jeg vil si at man kveler språket på en måte. Man må jo være åpen for at det kommer nye ord, men jeg tror at Island har et forsprang ved at vi så lenge har prøvd å holde språket rent, at det nødvendigvis ikke oppfattes så utrolig altså dømmende. Da. Eller sånn som litt her i Norge, hvor man har faktisk et veldig godt levende språkpoliti, at man har på en måte ikke det på Island, at man er såpass trygg at man trenger ikke å ha masse språkforskere som hele tiden går ut i media og tenker «Å, nå må de unge bli bedre til å bruke emneknagg i stedet for hashtag», at man lar språket leve litt, da.
Men er det litt purismen litt gammeldags, tenker jeg, på en måte?
Ja, jeg vil si på mange måter, men jeg vil si at det en gammeldags tankemåte som på vei inn igjen. Så på mange måter. Jeg vil tro at folk nå, som verden også i økende takt blir mer globalisert, så tror jeg folk ønsker å søke litt tilbake til hvordan ting var før.
Hva tenker du om det, Ole?
Ja, altså du sier at du på en måte har kommet en ny romantisk tanke, for det jo tanke for romantikken dette her, at man skal på en måte gå tilbake til det gamle. Men jeg tror også det har noe med altså, den perioden vi i nå, som vi kaller for postmodernismen, at det på en måte ikke så veldig, altså alt skal på en måte være, det finnes egentlig ikke så veldig mye regler da, altså alle reglene er på en måte en sosial konstruksjon, som også språket da, som man får mye mer friheter til det. Man merker jo det i norsk da, spesielt, med at på en måte er så nøye da, så lenge du blir forstått da, så går det liksom greit, og folk har egentlig den tilnærmingen. Og så tror jeg også Island er veldig heldig med at de har et språk som ikke ligner på noen andre. Altså det bare Island som er islandsk, mens norsk ligner på dansk, det ligner på svensk.
Ja.
Så vi låner liksom innbyrdes også da, mens dere har på en måte klart å på en måte holde et helt eget språksamfunn da, som også er i og for seg ganske imponerende.
Samtidig synes jeg det veldig gøy nå at du nevner at det litt sånn i Norge at man på en måte lar det gå, og at man bare, ja, sånn snakker man. For det ikke min oppfatning i Norge. Min oppfatning i Norge at det et høyst levende altså språkpoliti. Dere veldig flinke til å verne rundt kulturen deres på en veldig, egentlig litt skummel måte. Samme som at altså, bunadspolitiet lever altså, i beste velgående. Så jeg ikke den samme oppfatning av at norsk så immari sånn, ja, ok, da gjør vi det sånn er det liksom kult. Jeg har egentlig en litt mer oppfatning av at norsk mye strengere enn islandsk?
Jeg tror det handler litt om at det veldig mange i Norge som bryr seg om språket, fordi vi har hatt en språkfeide mellom nynorsk og bokmål i veldig mange år, samtidig som det veldig mange dialekter som i stor grad blir respektert. Samtidig som det finnes folk som studerer språk som har en eller annen bestemt oppfatning av hvordan det skal være, eller burde være, eller bør bli i fremtiden. Men veldig interessant å høre hva de hadde å si om purisme. Og så får de bare jobbe for den språkpolitikken de selv ønsker i fremtiden. Nå begynner ordskiftet å nærme seg slutten for i dag, og dette blir da slutten på vår Island-spesial. Vi har jo hatt med oss deg, Fredrika. Har det vært spennende å være del av et språkprogram?
Det har vært veldig spennende. Det var veldig mye nytt. Jeg føler at jeg litt nærmere til å forstå hva kasus er nå enn det jeg var før.
Og Ole, har du lært noe nytt om Island?
Jeg har lært veldig mye, og det er jo på en måte en sånn utømmelig kilde altså Island, for det er så unikt. Du finner jo ikke noe annet sted. Så det er utrolig gøy å snakke med en som på en måte ja, bruker det til daglig, da, og ikke en som på en måte bare studerer det.
Det er et veldig, veldig fascinerende språk som jeg har tenkt mange ganger at det hadde vært kult å lære seg. Men så er det jo et litt stort steg å ta.
Nei.
Ja, det er et stort steg å ta sånn sett, da, men det ligner jo litt da, holdt jeg på å si.
Ja, og jeg tenkte at for at vi skal få høre om det faktisk er noen likheter her, så skal du, Fredrika, få lov til å avslutte denne sendingen her på islandsk. Og vanligvis er jo dette her en utfordring for oss å avslutte på en annen måte enn vi ville gjort til vanlig. Men jeg tenker for deg så blir dette her sikkert bare en leik.
Ja, og det er veldig likt også, så jeg tenker at jeg vil gjerne høre dere prøve også å si det.
Ja, det er, jeg kan godt prøve på sånn her gebrokken uttale etter
meg. Tenk at da kjører vi på en måte Fredrika avslutta, og så skal jeg og Ole prøve å kopiere det etterpå.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for i dag. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Det høres veldig tysk ut for meg, altså.
Ja, ja, jeg skjønner ikke hvordan lyden deres kommer fra.
Men den korte lyden, den er på en måte tysk for meg.
Ja, men siden det ikke gikk så veldig bra med meg og Ole og denne takkingen, så Fredrika, vær så god.
Takk at dere for å lyste av ordskiftet. Gjør dere like av Facebook-siden dere, så hei rundt ved en vekker.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.